Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправода «Паўночны паток». Актывісты «Маладога фронту» пакараны за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра і Віктара Лукашэнка ўзнікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закона аб барацьбе з карупцыяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі заявіў італьянскаму прэзідэнту, што сыдзе ў адстаўку адразу пасля таго, як парламент ухваліць урадавы законапраект па аднаўленні эканамічнай стабільнасці. Галасаванне па гэтым пытанні чакаецца на наступным тыдні. Сёння парламент Італіі выказаў давер Берлюсконі, ухваліўшы прапанаваны ім закон аб выдатках на дзяржаўныя ўстановы. Галасаванне, аднак, паказала, што кааліцыя прэм'ера страціла парламенцкую большасць. Шэраг членаў урадавай кааліцыі ўстрымаліся ад галасавання. У выніку ўрад падтрымалі толькі 308 дэпутатаў з 630. Сустрэча Берлюсконі з прэзідэнтам Італіі Джорджыё Напалітана, на якой прэм'ер паабяцаў пакінуць пасаду, адбылася праз гадзіну пасля згаданага галасавання. Італіі пагражае крызіс дзяржаўнай запазычанасці таго ж кшталту, што адбываецца ў Грэцыі. Напярэдадні працэнты па італьянскіх даўгавых абавязацельствах дасягнулі найвышэйшага ўзроўню за апошнія 10-годдзя. Працягваем навіны. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі валодае інфармацыяй аб тым, што Іран распрацоўвае ядзернае выбуховае прыстасаванне. У дакладзе МАГАТЭ па Іране адзначана, што іранскія навукоўцы выкарыстоўваюць кампутарныя мадэлі, якія могуць ужывацца толькі пры распрацоўцы выбухоўніка атамнай бомбы. Пры гэтым кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана не выключае таго, што шэраг іранскіх даследаванняў у ядзернай галіне носіць мірны характар. Раней сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад назваў Амана марыянеткай Злучаных Штатаў і зноў заявіў пра выключна мірны характар ядзернай праграмы Тэгерану. Міністэрства замежных спраў Расіі выказала здзіўленне ў сувязі з дакладам кіраўніка МАГАТЭ, заявіўшы, што ён становіцца крыніцай напружанасці ў рэгіёне. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў пакуль адмовіўся ад каментароў, заявіўшы, што яму патрэбен час для вывучэння дакумента. Еўразвяз настойвае, каб Грэцыя ў пісьмовай форме паабяцала выканаць усе ўмовы выдзялення ёй міжнароднай дапамогі. Заява прагучала пасля таго, як прадстаўнікі апазіцыі, якія рыхтуюцца ўвайсці ў кааліцыйны ўрад, выказалі меркаванне, што ухвалення грэцкім парламентам і вуснага абяцання будзе дастаткова. Газаправод «Паўночны паток» распачаў сёння камерцыйныя пастаўкі расійскага газу. «Паўночны паток» ідзе па дне Балтыйскага мора з Расіі ў Нямеччыну, абмінаючы Украіну і Беларусь. Колькасць ахвяр сутыкнення ў Сырыі перавысіла 3,5 тысячы чалавек. Такія новыя дадзеныя ведамства ААН па правах чалавека. Пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада працягваюцца ў Сырыі з сакавіка. За апошні тыдзень там загінулі толькі 60 чалавек. Улады Сырыі працягваюць выкарыстоўваць вайсковую сілу, нягледзячы на неаднаразовыя абяцанні адмовіцца ад гэтага. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.